Ibyahishuwe umutwe wa 21. Nyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuyeho, nta n'inyanja yari ikiriho. Nuko mbona umurwa w'Imana, ari wo Yeruzalemu nshya, umanuka uva mu ijuru ku Mana, wari uteguwe nk'umugeni warimbishijwe agiye gusanganira umukwe. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami avuga cyane ati,
ubu Imana ije gutura hagati mu bantu, ibane nabo maze babe abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ntawe uzongera gupfusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bizaba bivuyeho.
Maze yari yicaye kuri ya ntebe ya cyami iravuga iti,
dore byose mbihinduye bishya.
Nuko yungamo ati,
andika ibyo, kuko ayo magambo ari ay'ukuri akwiye kugirirwa icyizere.
Nuko arambwira ati,
byose birarangiye. Ni Alfa na Omega, ni ukuvuga intangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuha kunywa ku mazi y'ubugingo kugira. Utsinda wese ibyo nzabimuhaho umunani, kandi nzaba Imana ye nawe umwana wanjye. Naye ibigwari n'abahemu n'abakora ibizira ku Mana, abicanyi n'abasambanyi, abarozi n'abasenga ibigirwamana kimwe n'ababeshya bose, umugabane wabo uzaba kuroha mu kiyaga cyaka umuriro kirimo n'amazuku. Ni rwo rupfu rwa kabiri.
Hanyuma haza umwe muri ba bamarayika barindwi bari bacigatiye za nzabya ndwi zuzuye ibyorezo birindwi biheruka ibindi, arambwira ati,
ngwino nkwereke umugeni w'umwana w'intama.
Mwuka nzaho ndabonekerwa, maze umumarayika njyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, anyereka umurwa w'Imana ari wo Yeruzalemu umanuka uva mu ijuru ku Mana, warabagiranaga ikuzo ryayo, ukabengerana nk'ibuye ry'agaciro, mbese nk'iryitwa yasipi, ibonerana nk'isarabwayi. Wari uzengurutswe n'urukuta rurerure kandi rugari, rufite amarembo 12 arinzwe n'abamarayika 12. Kuri ayo marembo hari handitswe amazina 12 y'imiryango 12 ikomoka kuri Isirayeli. Iburasirazuba hari amarembo 3, mu majyaruguru 3, mu majyepfo 3, n'iburengerazuba 3. Urukuta rw'uwo murwa rwari rwubatswe ku rufatiro rw'amabuye 12, kandi kuri ayo mabuye hari handitswe amazina y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Umumarayika twavuganaga yari afite ikibingo cy'izahabu kugira ngo afate ingero z'umurwa, amarembo yawo n'urukuta rwawo. Uwo murwa wari impande enye, umurambararo wawo wanganaga n'ubugari. Nuko umumarayika afata ingero z'umurwa n'icyo kibingo, umurambararo wawo wari stadiyo 12,000, kandi umurambararo n'ubugari n'ubuhanike byaranganaga. Umumarayika afata ingero z'urukuta rwari rufite imikono 144 z'ubuhagarike, kandi urugero yakoreshaga nirwo abantu bari basanzwe bakoresha. Urukuta rwari rwubatswe n'amabuye yitwa yasipi, naho umurwa ubwawo wubatswe muri zahabu itavanze ibonerana nk'ikirahuri. Amabuye yari yubatse urufatiro rw'urukuta yari arimbishijwe n'amabuye y'agaciro y'ubwoko butari bumwe. Dore amazina y'amabuye yari agize urufatiro: irya mbere ni yasipi, irya kabiri safiro, irya gatatu agata, irya kane emerodi, irya gatanu onigis, irya gatandatu saridio, irya karindwi kirezolito, irya munani beriro, irya cyenda topazi, irya cumi kirisopuraso, irya cumi na rimwe yakinto, irya cumi na kabiri ametisito. Amarembo 12 y'umurwa yari agizwe n'amasaro y'agahebuzo 12. Buri rembo ryari rikozwe mu isaro rimwe. Umuhanda mugari unyura mu murwa wari ushashwemo zahabu itavanze ibonerana nk'ikirahuri. muri uwo murwa nta ngoro nahabonye, kuko Nyagasani Imana ishobora byose ari yo ngoro yawo hamwe n'umwana w'intama. Uwo murwa ntukeneye kuvirwa n'izuba cyangwa ngo umurikirwe n'ukwezi, kuko ikuzo ry'Imana ari ryo riwumurikira, kandi umwana w'intama akawubera urumuri. Amahanga azagenda amurikiwe na rwo, kandi abami b'isi bazahaza n'ibyiza byabo bihebuje. Amarembo y'umurwa azahura akinguye amanywa yose, ndetse ntazigera akingwa, kuko nta joro rizahaba. Bazahaza n'ibyiza bihebuje n'ibifite agaciro by'amahanga, ariko nta gihumanya kizinjira muri uwo murwa, cyangwa umuntu wese ukora ibizira ku Mana cyangwa ubeshya. Hazinjira gusa abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama.